Būvniecības darbi Liepājas lidostā sākās septembrī. Iepirkumā uzvarēja uzņēmums Sijā Binders. Būvdarbi notiks sarežģītākos apstākļos, jo jārēķinās ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Spriež aviosabiedrība Liepāja valdes loceklis Agris Sprūde.
Galvenais apjoms, protams, ir asfalta segu rekonstrukcijas, jā, bet nu, tā kā ziema ir klāt, tepatās, tad šie darbi tomēr ir pavasara-vasara sezonā paredzēt. Un šobrīd mēs veicam būvniecības veids lidjoslas darbus, zemes darbus lidjoslā un melorācijas darbus. Ja. Tātad grāvi rakšanu un šobrīd melnzemes noņemšanu no lidjoslas, lai veiktu nākotnē tātad, pastiprināt lidjoslu un veidot atbilstošu prasībām.
Skrējceļa izmēru nepagarinās, tas paliks 2 km garumā un 4 metru platumā. Manevrēšanas ceļš būs platāks un sasniegs 18 metrus. Tiks rekonstruēta lielākā perona daļa, kā arī sakārtot apgaismojuma sistēma. 2009. Gadā gaisa satiksme uzlaboja navigācijas iekārtas, lai varētu nodrošināt lidojumu sliktos laikapstākļos, turpina Agris Sprūde.
Tas tehniskais raksturojums neatbild tādā, lai lidmašīnas kapteins varētu pieņemt lēmumu nosēst arī slidākos laika apstākļos. Tāpēc, ja mēs atceramies, kad bija lidojumi no Liepājas uz Rīgu, kad nu, bija tomēr tās situācijas, kad neizlidoja vai nenolaidās un riņķoja un aizlido atpakaļ uz Rīgu, ja, tāpēc, kad vienkārši mīglas, ja, bet tagad arī un šī situācija uzlabosies, un tas ir ļoti svarīgi, arī mēs runājam par aviokompānijām, tad, ja ir šīs navigācijas ierīces labas, ja, tas ir apakšā, protams, naudas jautājums arī. Ja. Var nolaisties, tad ir klients, ja nevar nolaisties ja, vai pacelties, tad nevar iegūt, ja, biznes nav.
Pēdējie regulārie pasažieru reise Liepājas lidostā notika 2009. Gadā. Tad bija iespēja lidot no Liepājas uz Maskavu un atpakaļ. Pirms tam notika arī lidojumi uz Rīgu, Kopenhāgenu un Hamburgu. Liepājnieces Rita un Mārīte iespēja lidot uztver divējādi, sakot, ka kopumā doma nav peļama.
Grūti pateikt, vasarā var būt būtbraucēji, bet vai ziemā būtbraucēji? Man ļoti grūti spriest.
Iepriekš izmantojāt?
Nu, visā visumā maz esmu izmantojusi. Nu, kādreiz tas ir krievu laikos saucamos uz Rīgu lidoju.
Varbūt, bet nu, atkarīgs kāds galamērķis un cik maksā, man liekas. Bet nu, pārstarā neizmantojam tādu pakalpojumu, saka, mums tas tā. Izturbraucamā mašīna.
Liepājas lidosta vienlaikus iesaistījās pētījumā par gaisa satiksmes attīstību, kur piedalījās reģionālo lidostu pašvaldības, kas atrodas ap Baltijas jūru. Bez lidlauku sakārtošanas un certificēšanas par nākotni vispār nevarēja domāt, piebilst Agris Sprūde.
Tas mērķis bija izpētīt iespējas attīstīt tieši gaisa satiksmi uz šiem reģioniem un lidostām. Ja? Un šī projekta ietveros mums izdevies ar var teikt, Eiropas vadošiem speciālistiem izanalizēt iespējamos reisus no Liepājas lidos, veikt pasažieru potenciālu analīzi, tāpat izvērtēt iespējas uzlikt arī kādu reisu kā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību. Šāds līgums ir konkrēti kā lidostai, bet tāds līgums var būt arī konkrētam reisam, ja, kad tas instruments kā ar publisku naudu atbalstīt kā kādu konkrētu reisu, ja tas ir nozīmīgs tautsainiecības aspekts šeit apakšā.
Būtiski ir sezona, kad sākt pasažieru pārvedājumus uzskatā Agris Sprūde. Maskavas gadījumā tie bija nerentabli, jo lidojumi sākās rudens sezonā. Liepājai būtiski būs savienojumi ar lielām pilsētām, nevis reģionālajām lidostām. Potenciālie reisi Skandināvijas valstis, kāda no Vācijas pilsētām Maskava un Rīga. Konkrētākas sarunas ar avio pārvadātājiem notiks nākamgad. Projektu Liepājas starptautiskās lidostas attīstība līdzfinansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds. Būvniecības izmaksas ir aptuveni 6,8 miljonu eiro. Finansējums ļaus sakārtot arī tehnisko parku, piemēram, iegādāties ugunsdzēsēja automašīnas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.